전 세계에서 흩어져 있는 우리 가족들 예배 중에 있을 겁니다.
So lahat ng mga tao na kinala sa buong mundo nakikinig kayo sa mensaheng ngayon.
어려움 중에 있더라도 오늘 최고 은혜 받는 날이 되길 바랍니다.
So kahit kayo ay nasa paghihirap, sana maging ito'y pinakadakilang araw para sa inyo.
어려움 중에 우리 렘넌트들이 전 지역에 흩어져 있습니다.
At sa paghihirap, ang mga remnants natin ay kinalat sa buong mundo, nakalat sa buong mundo.
평생 갑니다.
At sa oras na tatanggap kayo ng lakas ngayon, ito ay mananatili habang buhay sa inyo.
혹시 여러분이 나는 지금 많이 어렵다 이런 분도 있을 겁니다.
매번 봐서 인요 sinasabi na ay napakamahirap.
분명히 하나님은 제일 좋은 은혜를 준비하셨습니다.
시그라도 ang Diyos ay naghanda ng pinakadakilang biyaya para sa inyo.
니체라는 사람이 공부를 좀 해보니까 이런 생각이 들었어요.
At ang taong si Nietzsche, siya ay nag-aral at itong sinabi niya,
하나님 없다.
Wala ang Diyos.
신은 죽었다.
Sabi niya, namatay ang Diyos.
이 사람이 그 목사 아들입니다.
Siya ay isang anak ng pastor.
한때는 신학 공부한 기록도 있어요.
At may record na siya ay nag-aral ng theology.
결국 이 사람은 하나님을 부정한 겁니다.
At sa huli, ni-deny niya ang Diyos.
그런데 묘하게도 이 사람이 죽을 때는 정신병원에서 죽었습니다.
Pero sa oras na siya ay mamamatay, namatay siya ng mental na sakit.
말하자면 이제 정신적으로 굉장히 어려웠다는 말이 돼요.
Ibig sabihin, mentally ay naghirap siya.
오늘 여러분들이 이런 미혹을 받기 쉽습니다.
So napakamadali para sa atin na ma-tempted dito.
사람들 쳐다보고 이를 보면서 하나님 있으면 이런 일이 나와 이렇게 생각할 수도 있습니다.
So pwede niyong tingnan yung mga tao at sabihin mo kung may Diyos, pwede kaya ito mangyari.
오늘 광야를 이제 끝내기 직전에 요단 건너기 전에 위험한 시간표입니다.
So bago sila mag-cross ng Jordan River, bago sila pumunta ng Canaan land na may nagharap sila ng crisis.
그런 상황입니다.
아 sila ito yung moment na ma-heal sila.
중요한 날을 맞이한 겁니다.
So sa oras na ito, sila ay humarap ng napaka-importanting araw at siya ay nagharap ng Feast of Harvest. At sa oras na ito, itong sinabi ng Diyos,
아주 중요한 말씀.
신나비 냐 napaka-importante.
여러분이 꼭 붙잡아야 될 말씀을 기록 말씀하셨어요.
So, 신나비 냐 yung napaka-importanteng salita na kailangan natin tandaan. Ano ba ito?
모든 말씀을 돌에서 이라.
라핫 낭 살리타 낭 조스 일라게이 모 이술랏 모 이토 사 바토.
중요한 말씀이죠.
So, napaka-importanteng salita ito.
여러분 누구나 그렇겠습니다만은 저는 참 비참한 데가 있었어요, 어릴 때.
So, alam ko, pwede ito mangyari sa inyo, pero yung bata ko ay humarap ng napakamahirap na buhay.
주는 그리스도시요, 살아계신 하나님의 아들이십니다.
At sa oras na yun, natuklasan ko na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay.
누가 안 가르쳐주니까 그리스도라는 단어를 찾아봤어요.
So, walang nagturo sa akin, so tinignan ko sa Biblia. Siyang hari na nawasak niya ang kapangyarihan ni Satanas. At talagang naintindihan ko. Dahil ang pamilya namin ay naloko sa kanya. Siya ang tunay na priest na pinigil niya at nawasak niya lahat ng kapahamakan. At siya yung naging daan, naging propeta na maging daan para masumpungan natin ang Diyos, maging anak tayo ng Diyos. So, yung mga salitang ito ay tumusok sa aking puso. At noon, narinig ko yung mga bagay na ito. So, isang araw, sa araw na yun, ang mga salitang ito ay dumating sa akin.
Yesu가 Kristo구나.
Ah, si Jesus pala ay Kristo.
끝났구나. 우리 집에 그렇게 얘기 속아서 당 이걸 끝냈구나.
So, lahat ng mga problema na nangyari sa pamilya ko ay natapos na pala.
사실은 행기 그거밖에 없어. 근데 응답이 오기 시작했어.
Sa totoo lang, yun lang ang ginawa ko. Pero lahat ng mga problema ay nag-stop.
모든 말씀을 돌에 새기라.
So, ang Diyos sinabi niya na isulat mo ang lahat ng salita ng Diyos sa bato.
무슨 말씀입니까?
So, ano ba ibig sabihin nito?
오늘 여러분이 하나님의 말씀을 정확하게 붙잡는 그 시간부터 응답이 시작됩니다.
So sa oras na talaga hahawakan niyo ang salita ng Diyos, lahat ng masagot ay darating sa inyo.
없습니다. 요셉의 형들은 말씀을 붙잡지 않았어요.
So hindi niyo kailangang mawalan ng lakas dahil ang mga kuya ni Joseph hindi nila hinawakan ang salita ng Diyos.
요셉은 말씀을 붙잡은 겁니다.
Pero si Joseph hinawakan niya ang salita ng Diyos.
그걸로 이제 시작되는 겁니다.
At doon nagsimula ang lahat.
언제 응답 오느냐 그것도 걱정할 필요 없어요.
So kailan darating ang sagot? Hindi niyo kailangan mag-alala dito.
나이가 80이 되도록 죽을 때가 된다도 응답이 안 와.
So siya ay naging 80 years old at hanggang mamatay siya, hindi siya tumanggap ng sagot.
그날 정확한 말씀을 붙잡은 겁니다.
Pero sa oras na yun, hinawakan niya ang eksaktong sagot.
누굽니까?
Sino ba ito?
모세입니다.
Si Moses.
80년 응답 오지 않았어요.
So hanggang 80 years old, wala siyang sagot na natanggap.
그 누구도 알아주지 않는 이 여자가 말이요. 최고 응답의 사람으로 바뀔 줄 아무도 몰랐죠.
So walang nakakaalam na siya ay pathetic na sa tao siya, pero walang na-imagine na siya ay maging pinaka-importante posisyon na tao.
Rahab입니다.
Ah, si Rahab.
정확한 말씀을 붙잡았어요.
Siya ay hinawakan niya ang eksaktong salita ng Diyos.
오늘 정확한 말씀을 붙잡았어요.
So sa oras na ito, kailangan niya hawakan ang eksaktong sagot ng Diyos.
묵상해보세요.
So, for 6 days, kailangan nyo talagang mag-meditate sa salita ng Diyos.
때, 하나님의 역사인가요?
Sa oras na ito ay mag-combine, makikita nyo ang pagkikilom ng Diyos.
Mo joggum tal mognenda, mo mongde igi munjega aidan mareyo.
So, hindi problema na makakain sila sa disyerto or hindi.
여러분 처음부터 끝까지 한 번도 실패하지 않고 응답한 사람 누굽니까? 여호수아 갈렙입니다.
So si Joshua ay Caleb yung mga tao na sa simula hanggang huli hindi nila pinakawalan salita ng Diyos at sila ay tumanggap ng sagot.
Okay, 참 대단하죠.
napakadakila siya, di ba?
여호수아는 한 번도 흔들리지 않고 하나님 말씀만
So si Joshua hindi siya nawalan ng lakas, lagi niya hinawakan ang tipan ng Diyos. At dahil dito itong sinabi ng Diyos,
Moseswa hamke hetteun geotchureum
Kagaya na kasama ko si Moses, kasama rin kita. Sa oras na humarap sila ng krisis, ano sinabi ni Caleb? Ano sinabi ni Caleb?
45년 전 위기 만났을 때 하나님이 말씀하지 않았냐?
So, 'di ba sinabi ng Diyos 45 years ago, siya ay humarap ng krisis. Sigurado tayo dito.
Phoenix Noah라고 하는 사람이 있습니다.
So, may isang tao si Phoenix Noah.
책을 하나 썼습니다.
Siya ay nagsulat ng isang libro.
나는 하나님은 믿지 않는다.
Siya, hindi ako naniniwala sa Diyos.
그러나 하나님의 말씀은 믿는다.
Pero naniniwala ako sa salita ng Diyos.
희한한 친구지요.
'Di ba kakaibang tao siya?
그래서 하나님의 말씀이 어떻게 성취됐는지 찾아봤다.
Hinanap niya, ni-research niya yung ebidensya kung paano na ang salita ng Diyos ay natupad. May isang volume ng libro. So marami akong makikita doon. So hindi nyo kaya maniwala sa lahat, pero marami akong nalaman doon. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay siguradong matutupad. Ito yung salita ng Diyos. Ay habang buhay na will last forever. Kanino niya sinabi ito? Sa oras na Israel ay humarap na lahat ng paghihirap, ang Diyos ni comment sa kanya na ihayag ang salita ng Diyos sa kanya, ito ay habang buhay. So, ang parehas na makikita natin sa libro ng Habakuk, bakit pinapabayaan mo yung mga masasamang tao? Yun ang sinabi niya.
Ayinon gonandangamika.
Bakit kaya yung mga matuwid na tao ay naghihirap? As simpleng ito yung sagot ng Diyos. Parehas yung sinabi niya noon.
Ne marul doresegira.
Ilagay mo ang aking salita sa bato. Edi tapos ng lahat. So sa oras na ito kailangan niyo hawakan ang tipan na ito.
Musun marsumul i doresegiraw hamika.
So anong salita ba ang kailangan niyo ilagay?
오늘 여러분 세 가지 딱 생각하면 될 겁니다.
So, kailangan nyo isipin ng tatlong bagay.
모든 말씀을 3절에 도래색이란 말이 무슨 말입니까?
Ano ibig sabihin na isulat mo ang lahat ng mga salita ng Diyos sa bato?
하나님의 말씀을 내 인생에 완전히 편집시키라.
Ibig sabihin, kailangan mo i-edit yung salita ng Diyos.
힘든 것도 아니에요.
So hindi ito mahirap.
여러분 옛날에 제가 전도하다가 큰 어려움을 당한 적이 있었어요.
So noon, yung nag-evangelize ako, naghirap, humarap ako na napakapaghihirap, marami paghihirap.
너무 큰 어려움 당하니까요. 기도가 안 나오더라고, 처음에.
Sa totoo lang, dahil napakamahirap ang paghihirap ang naranasan ko, hindi ko kayang manalangin.
그렇게 기도 많이 하고 기도하는 사람인 줄 알았는데, 너무 당황스러운 학생이니까요. 기도 안 돼요.
So, akala ko ako isang tao ng manalangin, pero sa oras na humarap ako na paghihirap, hindi ko kayang manalangin. Pero sa oras na yun, may isang salita ako ng Diyos na hinawakan. So, alam nyo ba o hindi, pero alam nyo yung Bible verse na ito. So, ang Diyos ay nagbigay ng salita ng Diyos na talaga nag-match sa sitwasyon ko.
시위대들에 갇혔을 때에
ito yung oras na si Jeremiah ay nilagay sa bilangguan.
여호와께서 예레미야에게 두 번째 말씀하시네요.
At pangalawang beses ang Diyos nagsalita kay Jeremiah.
뭐라고 된 줄 압니까?
안 sinabi niya?
이를 행하는 여호와.
Ang the Lord who forms it.
여호와 행했다 이 말이요.
신나비 niya ang Diyos ang nagperform.
중요해요.
At sa likod ay mas importante.
지어 성취하는 여호와.
As ang Diyos na siya ay naglikha at itutupad niya. At anong mas amazing kaysa dito?
Iremi Yehowa라는 이가 말하노라.
At ang pangalan niya ang Diyos. Siya ay nag-establish ng lahat. Tawagin mo ako.
내가 네게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 보이리라.
사사고틴 kita at bibigay ko sa iyo ang lahat ng mga great and unsearchable things na hindi mo alam.
Kung marasama ka, tapos.
Dahil parehas yung sitwasyon na yun sa akin, talagang hinawakan ko yung salita ng Diyos na yun. So, night and day, hinawakan ko yun at nanalangin ako sa Diyos dahil wala akong magawa, yun lang ang magagawa ko. At i-memorize ko yung verse na yun.
33절 뭐 외우기도 좋아. 그냥 너는 내게 부르짖으라.
So, Jeremiah 33 verse 3, napakamadali na ma-memorize. So,
저를 처음부터 끝까지 잘 아시는 분은 압니다.
'Di ba yung mga tao alam nila sa simula, 'di ba alam nung nangyari
kung
sa akin?
Kung iyuye, haninimi, jengmalo, 천지에서 필요 얻을 수 없는 응답들을 쏟아부었어.
So, alam mo, yung katotohanan na ito, ang Diyos ay nagbigay sa akin na lahat ng pagkapala sa akin na beyond imagination under heaven and on earth.
창세기 3장, 6장 문제, 11장 문제 지금 일어나고 있다. 미국에서 일어나고 있다. 이게 여러분만 압니다. 그 누구도 발견하지 못한 내용이에요.
So, Genesis 3, 6 at 11 na problema. Walang nakaalam. Pero alam nyo na ito ay nangyayari pa rin ngayon sa Amerika, di ba?
여러분이 어려움 왔을 때 사람 쳐다보지 말고 정말 언약 붙잡고 기도할 때 하나님은 알지 못하는 크고 비밀을 주셨다.
So, sa oras na kayo ay humaharap ng paghihirap bago kayo mag-rely sa tao, hawakan niyo ang tipan ng Diyos at manalang mahulog kayo sa panalangin at tatanggap kayo ng sagot na unsearchable and great things na hindi niyo malalaman. Sinabi niya, isulat mo ito sa bato. So, isulat mo ito sa bato. Diba, hindi mo alam ang kapangyarihan ng three fees? Ilagay mo ito sa bato. So, hindi mo nakikita ang mga nangyayari sa tabernacle, isulat mo.
사실은 힘들지 않잖아요.
자, 또 lang hindi 'yun mahirap.
더 정확하게 말하면 저는요, 너무 어려워 봤을 때 다른 거 할 수가 없더라고요.
More exactly speaking, sa oras na humarap ako na paghihirap, sa totoo lang wala akong magawa.
너는 내게 부르짖으라.
Sabi niya, call to me.
부르짖으란 말이 또 가만히 생각해 보니까요. 그냥 기도하라 하지 뭐 부르짖으라 이랍니까?
'Di ba pwede niyang sabihin na manalangin ka sa akin, pero ano sinabi niya? Call to me.
조금 다른 말이죠.
So ibang salita ito.
오늘 두 번째 말씀은
ang pangalawa
4절입니다.
Verse 4
돌에 기록해서 에발 산에 세워라.
So ilagay mo ito sa bato at pumunta ka sa bundok ng Ebal.
더 중요한 말이죠.
Mas importante ito.
에발 산에 세워라.
Ilagay mo ito sa bundok ng Ebal.
요즘 나오는 말씀대로 여러분의 인생을 하나님의 말씀으로 설계해라.
이빅 세빈 ang inyong buhay, kailangan niyo i-edit yung buhay ninyo sa salita ng Diyos.
그래가지고 제가 기도 응답 받고 난 뒤에 나왔는데요. 뭘 했는가 하니까 진짜 전도에 관한 것만 전부 편집하고 설계했어요.
So pagkatapos ako tumakbo ako ng sagot ng Diyos, ay ni edit ko at ni plan ko, design yung lahat ng salita ng Diyos tungkol sa evangelism. So consciously.
하나님, 나는 복음을 전해야 되는데 선배들이 걸어간 길을 알게 주십시오.
Diyos, kailangan kong i-share ang gospel, pero kailangan tulungan niyo po akong malaman yung daan na lahat ng mga tao ng pananampalataya. So na-edit ko yung lahat ng mga salitang ito.
Kasi pumensayo. 서울까지 올라와서 내가 다 이렇게 분석해 봤어.
So bago ko kayo nasumpungan, ay pumunta bago ako pumunta sa Sony, analyze ko yung lahat ng salita ng Diyos. At ang Diyos ay nagbigay ng sagot sa akin.
성경에 있는 대로 해라.
Gawin mo according 그렇습니다. To the Bible. Tama 'yun.
아무도 모르더라고요. 창세기 3장 사건이 지금 있는 줄 모르더라고요. 이런 상황이요.
So walang nakakaalam, hindi nila alam. Ito yung problema ng Genesis chapter 3.
깜짝 놀란 거죠.
So talagang nagulat ako.
깜짝 놀란 거예요.
So yung mga tao sa America nagulat sila.
여러분, 에발 산에서 에발 세워라 이 말이 얼마나 중요한 말입니까?
So napaka-importanteng salita na ilagay mo ito sa bundok ng Ebal.
여러분들의 인생을 다른 걸로 하지 말고 그 중요한 시간표에 하나님의 말씀으로 편집하고 설계해라.
So ang buhay mo, huwag mo gawin ang ibang bahay, pero kailangan mo i-edit at plan mo yung buhay mo sa salita ng Diyos.
오늘 3절에 나왔어요.
So verse 3 nakikita natin.
말씀하신 대로 행하리라.
So kagaya ng sinabi niya, ito ay matutupad.
6절에 번제를 드리라.
At verse 6 sinabi na magbigay kayo ng handog ng susunugin. At verse 7 sinabi niya magbigay kayo ng handog ng pagkapayapaan. So kailangan nyo hanapin yung mga lahat ng mga sagot na ito.
번제 드리고 계시니까 하나님의 말씀으로 편집하고 여러분의 미래를 인생 설계해라 말이야.
So dahil nagbibigay na kayo ng handog ng Diyos, so kailangan nyo i-edit yung salita ng Diyos at i-plan nyo yung future ninyo.
Oh, 장모님 기도하신 대로 그걸 하시면 돼요.
디바 그가야 ng prayer ng elders natin, yun ang gawin ninyo.
사람 말 듣지 말고 하나님 말씀 믿으세요.
So, 'wag kayo makinig sa salita ng mga tao, makinig kayo sa salita ng Diyos.
어제 우리 결혼한 렘넌트 아주 미래가 있는 렘넌트라. 결혼식 때 그랬습니다.
So kahapon ang remnant couple ay nag-asawa at maganda yung future nila. Ito sinabi ko sa kanila. Huwag kayo makinig sa mga sinungaling, makinig kayo sa salita ng Diyos at sigurado magwawagi kayo. So ako ay hindi nagle-lecture, ako isang saksi. At pangatlo, ano bang kailangan kong gawin?
9절 10절에 나왔습니다.
So sa verse 9 and 10,
너는 여호와의 백성이다.
Kayo ay ang mga tao ng Diyos.
그러니까 여호와의 말씀을 잡아라.
At dahil dito, kailangan niya hawakan ang kanyang 맞잖아요. 살이다, hindi ba?
마귀 백성은 땅 잡아야 되는 여호와의 백성이야.
So ang mga tao ng demonyo, kailangan niya hawakan ang salita ng demonyo. Kayo ay mga tao ng Diyos.
악령의 백성이 아닌 하나님의 백성.
So ano mang sasabihin ng mga tao, hindi kayo mga tao ng demonyo, pero kayo mga tao ng Diyos. So kailangan niyo hawakan yung salita ito.
Luguel yeso?
Para kanino?
Huderel yeso.
Para sa inyong susunod na henerasyon.
Ano 'yung mga nanunggalika? Dadumci anon dollo.
Anong nakasulat dito? Yeah. Ito 'yung
Jungyeon mareo.
Bato na
Dadumci ma dol kdeoro gajugo sa.
Wag niyo i-carve yung bato, pero pabayaan mo yung bato. Iwag niyo i-manufacture or craft. Mareo. Ito ay importante. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Kayo ay mga anak ng Diyos. Hawakan niyo ang salita ng Diyos. So kailangan niyo i-design ito sa panalangin.
저는 어떤 제자보 그런 얘기했습니다. 저는 기도 제목이 딱 정해져 가지고요. 하루 종일 호흡으로 들었을 때 하는 기도 있어요.
So ito yung sinabi ko sa aking disciple. So ako'y nananalangin every day at may panalangin ako na ginagawa ko. I do the inhale prayer. At may panalangin ako na when I stop at yung panalangin when I breathe out. Napaka at peace ako. At ang Diyos ay nagbibigay ng lakas sa akin.
여러분이 오늘 이거 조금만 더 솔직히 말하자면 하나님 말씀 하나 바로 붙잡았는데 역사는.
So sa totoo lang, hinawakan ko lang ang salita ng Diyos ay tumanggap po ako ng lahat ng sagot.
아무리 훌륭한 사람도 하나님의 틀린 말씀 잡은 사람들은 망하게 돼 있는 거예요.
So, huwag kayo maloko dito kahit ang lahat ng mga dakilang tao ay hindi nila hawakan ang salita ng Diyos, hindi sila tatanggap ng sagot. So, ang napaka-amazing na dakilang bansa kagaya ni Egypt, bakit sila nawasak? Bakit ang Babylon ay nawasak sila? Yung Roma, bakit sila nawasak? Dahil hinawakan nila ang maling salita.
아무도 알아주지 않는 힘도 없고 도저히 될 수 없는 사람이 세계를 바꾼 기록이 많아요. 왜 그렇습니까?
So, lahat ng mga tao na wala silang lakas pero na-overcome nila ang buong mundo, ano nangyari sa kanila? Dahil hinawakan nila ang salita ng tipan. Pero mas importante kaysa dito, yun ang conclusion. Anong mas importante?
맥추절.
Feast of Harvest. Ano ibig sabihin nito? Pentecost.
쉽게 말합시다.
Easily speaking,
성령의 역사.
Ang pagkikilos ng banal na espiritu, tama?
Bimilimida.
Ang misteryo.
Burusinjanan moromida.
Ang mga unbelievers hindi nila alam. Dahil dito ay na loko sila ng mga masama espiritu at marami mental na sa pasyente. At itong sinabi ni Jesus, when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power to become witness to Jerusalem, Judea, and to the ends of the earth.
성령의 역사.
Ang pagkikilos ng banal na espiritu.
이거요. 눈에 안 보이던 사기꾼들은 저도 몰라. 그러니까 아무 문제가 없어요.
So mga con artists hindi nila alam dahil hindi nila nakikita nila. Hindi nila ito nakikita.
눈이 사람들은 뭐 말인지를 몰라. 그래 안 와.
Ang mga taong alam lang nila ang pera, hindi nila hindi sila focus dito dahil hindi nila ito nakikita.
자기가 가지고 바리새인들 보세요. 속국이 되든지 말든지 후대가 죽든지 나는 이 자리에 있으면 돼.
So tingnan niyo yung mga Pharisees ay concerned lang sila sa position nila. Kung susunod na henerasyon nila ay mawasak o hindi. So yung mga taong ito, paano nila malalaman ang pagkakaiba na banal espiritu at ang masama espiritu dahil iniisip lang nila kung anong kakainin nila. Dahil dito, ang kanilang mga susunod na henerasyon ay naging alipin sa buong mundo. Di ba alam niyo yung kasaysayan nila?
그냥이 아닙니다.
Pero hindi ito basta ganito.
복음 없는 사람들이 실수인 게 뭔고 하니까 빌라도가 아무리 봐도 예수님이 죄가 없어.
So anong pagkakamali ng mga tao na walang gospel? Si Pontius Pilate, nakita niya si Jesus at wala siyang kasalanan.
자꾸 유대인들이 시대가 못 박으라는 거예요.
Pero mga Hudyo, sinasabi sa kanila na ipako siya sa krus.
그때 이 유월절 절기가 딱 되면 우리나라 특사처럼 한 명 풀어주게 돼 있어요.
So meron silang celebration na Passover, meron silang batas na kailangan nila i-release yung isang prisoner. So may special releasing ng isang prisoner at dalawang tao lumabas.
Jepanjang i-볼 때 죄가 없어. 예수.
At yung judge nakita niya si isang tao na walang kasalanan siya si Jesus.
Baraba.
At isang tao si Barnabas. 'Di ba dalawang tao?
그래서 백성들이 이제 막 특사신 호소하는 겁니다. 바라바라고.
아시나비 ng mga tao na kailangan i-release si Barnabas. 'Di ba nakakatawa siya?
말이 안 들리고는 그 짓을 할 수 없어요. 예수를 십자가에 못 박고 바라바를 살리려는 거예요.
So unless na deceive sila na masama espiritu, hindi nila masasabi ito. Sabi niya, i-crucify, ipako si Jesus. At yung mga disipulo, dahil natakot sila, ay tumago sila, at mga tao ay sumigaw sila.
재판장은 바라바를 풀어줬습니다.
At sa oras na yun, ang 그쵸? judge niya, ni-release niya si Barnabas.
이때 한 말입니다.
At sa oras na yun, itong sinabi niya.
유대인들이 한 말이에요.
Ito yung sinabi ng Hudyo.
무슨 말이었어요?
나가타고 나 살리다 ang sinabi nila.
그 마땅히 저주받을 될 무슨 말을 했다니까.
신하비 nila napanakatakot na salita na sila ay nasumpa.
무슨 거예요?
So ang salita ninyo ay nakakatakot talaga.
십자가에 못 박아라.
So ipako nyo si Jesus sa krus.
만약 우리가 잘못했다면 그 피값을 후손에게 돌려라.
At kung nagkamali kami, ang kasalanan namin, ang kanyang dugo ay sa aming mga anak. Nakatakot na salitang ito.
Hindi marito Yesus sipsaga sa inyo kung pikabal husunog yung dolya talaga.
So ikpako si Jesus at kanyang dugo ay sa aking mga anak.
Kaya Mateo 27:25
ay nakasulat sa Matthew 27:25.
아직도요 복음 못 깨달은 자들 무슨 말인지 모르. 유다 아직도 몰라.
아, kahit ngayon mga Jews na hindi nila alam ang gospel, hindi nila intindihan ito.
어떻게 오순절을 알겠습니까?
Paano kaya nila malalaman ang misteryo ng Pentecost?
여러분은 하나님의 사람입니다.
So kayo ay mga tao ng Diyos.
성령의 역사로 세상 살릴 수 있습니다.
So sa pagkikilos ng banal na espiritu, kaya nyo makita ang buong mundo.
우리의 가문 살릴 수 있습니다.
At sa pagkikilos ng banal na espiritu, pwede natin i-save yung family natin. At pwede natin iligtas ang lahat ng mga tao sa field sa kapangyarihan ng banal na espiritu.
보호자의 축복, 시공간 초월의 축복, 237 빛의 축복이 뭐 말인지 알게 되는 거예요.
아자 오늘 sa ito malalaman ninyo matuklasan ang ibig sabihin ng pagpapala ng trono ng langit ang pagpapala ng shine the light to 237 nation at transcending time and space.
Voltaire라고 하는 사람이 있었어요.
마 이상 타오 나 시 볼테르.
학자입니다.
이상 scholar
이렇게 siya. 학술을 내놨어요.
At ito yung thesis niya.
앞으로 성경은 없어진다.
그래서 niya, ang Biblia ay mawawala.
왜냐?
Bakit?
틀리니까.
돌 말이 siya.
글쎄요.
So talaga sinabi niya
50년 만에 그 사람은 자살했죠.
After 50 years, 낙파하마타이 siya.
성경은 200 나라 넘는 나라로 번역돼 나갔습니다.
At ang Biblia ay ni-translate sa 200 na languages at 200 na bansa.
여러분 아십니까?
알람 봐 니뇨 이토?
쓸데없는 짓 하는 사람들이 있어요. 성경은 하나님의 말씀 아니다라고 증거하기 시작한 사람이 있어요.
메론 mga tao na sinasabi nila na ang Biblia hindi ang salita ng Diyos. Naintindihan ko dahil yun ang sinasabi ng demonyo.
Magi는 여러분 망하는 게 소원이에요.
Dahil ang nais 그렇죠? ni Satanas kayo ay mawasa.
이 학자를 이용해 가지고 성경 하나님 말씀 아닌 거를 증거하기 시작했어.
So ginagamit niya yung mga scholars na sabi niya na ang Biblia hindi salita ng Diyos.
중간에 문제 왔어요.
At sa gitna, nangyari ang problema.
Munje wasoyo.
Siyempre, of course, ang problema na yung mangyayari.
Dorasoseyo.
And naging crazy siya. At sabi niya, nagkamali ako. Nag-repent siya, nagsisi siya.
Jakpum dasi.
At siya ay nagsulat ulit sa libro niya, thesis niya.
Kyo jakpumi, yorubuni zahar anon, segejigin jakpum, Ben-Hur라고 하는 작품.
At yun ang masterpiece na yun. Sinulat niya ang librong Ben-Hur.
그 사람이 그 반대하려고 가서 글 썼다니까요.
At yung taong yun, nag-start siya ng libro para ang salita ng Diyos, ang Biblia, hindi salita ng Diyos. Sino makapigil sa pagkilos ng Diyos? Sino kaya pipigil sa movement na 237 Healing Summit? Kayo na ginagawa ang misteryo ng Diyos, sino makapigil sa inyo? So huwag kayo mag-alala.
오늘 날 딱 잡으세요.
So hawakan niyo ang tipan ngayon.
내 인생을 하나님의 말씀으로 편집하고 설계하고 디자인한다.
다일 ang buhay ninyo i-coordinate a draft at design niyo yung buhay niyo sa salita ng Diyos.
기도하겠습니다.
만나langin po tayo.
하나님 오늘 중요한 날이 되게 하옵소서.
주스마 maging napang-importanting araw para sa amin.
하나님의 말씀 속에 들어가는 날이 되게 하옵소서.
�ging araw na papasok kami sa salita ng Diyos.
영안이 열리는 날이
maging araw na ito na mabubukas namin na spiritual na mata.
Yesu Kristo iromuro, kidoha.
Sa pangalan ni Yesu Kristo, Amen.